A imaxe é un diagrama balanceado que compra as características das textos tradicionais coas dos textos digitais, destacando a importancia da interactividade na lectura asterisco asterisco texto tradicional asterisco asterisco, representado polo lado esquerdo da balanza. Características, asterisco asterisco experiencia de lectura pasiva asterisco asterisco, simbolizado por unha persona sentada. Asterisco asterisco rol complementario de imaxes asterisco asterisco, unha árbore, indicando que as imaxes son complementarias ao texto. Asterisco asterisco contido de texto estático asterisco asterisco, unhas ondas horizontais, representando a ausencia de dinamismo. Asterisco asterisco texto digital asterisco asterisco, representado polo lado dereito da balanza. Características, asterisco asterisco experiencia de lectura activa asterisco asterisco, simbolizado por unha persoa activa. Asterisco asterisco imaxes que melloran a narrativa asterisco asterisco, unha casa rodeada de flores, indicando imaxes integradas para mellorar a narrativa. Asterisco asterisco contido de texto interactivo asterisco asterisco, un cubo de bloques, representando elementos interactivos dentro do texto.